Русияның дәүләт төзелешен үзгәртү, регионнар санын киметү, республикаларның милли исемнәрен бетерү, Федерация шурасын торкату, ирләрне алимент түләүдән азат итү һәм тагын бер йөзләп сайлау алды тәкъдимнәре белән Русияның либерал демократлары сайлаучыларны үз ягына җәлеп итәргә тырыша. Бүген Казанда Татмедиа киң күләм мәгълүмат агентлыгында ЛДПРның Татарстан бүлеге вәкилләре журналистларны сайлау алды программа белән таныштырды. Тулырак мәгълүмат Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирдан.
Дәүләт Думасы сайлауларына бер ай чамасы вакыт калып барганда сәяси фирқалар бер-бер артлы үзләренең сайлау алды программаларын игълан итеп, үз фикерләрен халыкка ишетерә башладылар. Либерал демократлар партиясының Татарстан бүлеге дә әлеге максаттан чыгып, бүген матбугат әһелләре белән очрашты. Илләге проблемаларга чишелеш табу өчен канунларга үзгәреш кертергә кирәк дип белдерде фирқа әгъзасы Марат Хисаметдинов. Моның өчен сайлауларда катнашып, безгә үз тавышыгызны бирегез ди ул. Либераллар ниләр вәгъдә итә соң? Аларның беренче тәкъдимнәре арасында торак коммуналь хуҗалык системасын милләләштерү, сәламәтлек саклау һәм мәгариф системасын үзгәртү тора. Шулай ук Русияның физик һәм юридик затларының чит илләрдәге барлык акчаларын илгә кайтару, бердәм дәүләт имтиханын һәм югары уку йортлардан керү имтиханнарын тулысынча бетерү дә тора. Бүгенге матбугат очрашуында алар кабат үзләренең оппозиция партиясы булуларын һәм хакимияттәге бердәм Русия партиясы алып барган сәясәт белән килешмәүләрендә кабатлый. Хисаметдинов сүзләренчә, либерал демократлар партиясы сайлауларда Татарстан буенча 10% тавыш алырга планлый. Һәр партия ким дигәндә 50% тавыш алуны максат итеп куя, әмма без вазгыятькә реаль карап 10% дип әйтәбез ди ул. Матбугат очрашуына килергә тиеш булса да, килеп өлгерә алмаган либерал демократларның Татарстан сайлау алды штабы җитәкчесе Марсель Габдрахманов Азатлык радиосына телефон аша биргән интервьюсында фирқаның тагын да күбрәк тавыш җыю мөмкинлегенә ия булуын, әмма моның өчен административ ресурсларга бәйле икәнлекләрен әйтте.
Безнең избирательләр менә Татарстанда, Казанда. Кайдар менә 15-16-17% бар. Ну, безнең үзем без нинди без менә илдә торабыз инде. Понимаете, безнең, конечно, конституция язылган ул, что безнең демократическая страна и многопартийная, да, понимаете, и да партия зафиксирована. Ну, административный ресурс менә ничек бирә инде менә.
Марсель әфәнде, менә безнең радионы тыңлаучылар һәм безнең радио сайтын караучылар арасында шундый фикерләр яңгырый. ЛДПР партиясы без руслар өчен дигән лозунг белән Татарстанда нинди уңышка ирешә алыр икән диләр. Шушы лозунгны аңлатып китегез әле. Без руслар өчен ничек ул?
ЛДПР аның әйтәсе килми. Ул теге руслар дип әйтәсе килми. Безнең үзебез Жириновский да ярты еврей. Понимаете, аның арасы да. Ул то, что менә халык, который менә тора. На Татарстан, Россия Федеровский, да, и Татарстан, да. Безнең бит Татарстан, да, безнең, он и сезонан, мне безнең, и страна, да, бетельней, и мне 140 миллион кши халок. Мне 175 нации национальности, понимаете, мне. Что значит, безнең башкирлар да бар, мордва да бар, мне безнең, мне вокруг только Татарстан, Татарстан, да, мак, марийлар, да, чувашлар, да, кынны тормый, удмуртлар, там, мордва, мне коми пермеклар, там, бетельнесе. Что значит, улай тесе киле, русский дип, улай россияне дип, тесе который мандат испокон веков тра.
Марсель Ханда, шушу гына тагын бер сорау бирәсем килә. Ләкин Русиядә руслар һәм татарлар яшәсә дә, аның исеме Русия Федерациясе дип әйтәләр. Бит анда бит башка милләтләрдә яши. Без руслар өчен дип лозунг күтәреп чыгу бары тик руслар өчен генә дигән мәгънә китереп чыгара.
Юк, юк, юк. Ул сез аны дөрес аңламыйсыз. Шуңа чөнки мин аны митингларда, бөтен җирдә нашлай объясняю. Жириновский шулай әйтә башлады ул, теге русский фонда. Это әзгенә менә шундый инде бар рекламный ход шикелле әйтергә можно, да, понимаете?
Ләкин бит руслар дигәннән соң бу руслар бар тик руслар гына яшә дигән мәгънә килеп чыга.
Ни
өчен Жириновский әйтми? Без татарлар өчен дә, без башкортлар өчен дә, без чувашлар өчен дә әйтте.
Улана әйтте, улана әйтте. Менә
кайчан әйтте?
Мәскәүдә булды съезд.
Нәрсә дип әйтте?
Сентябрьдә. Ул әйтте, мин алай әйтмәдем, менә татарлар турында нәрсә дип әйтә, башкирлар турында куланып, менә телевизорда да бөтен җирдә күрсәтәләр. Әйтмәдем, әйтәсәк килә, аны просто шулай ясап куйдылар. Что, как будто бы, менә то команда русский вас трогать лишь. Аны Путин да уже әйтә, пресс-конференциядә, по телевизорда да күрсәтәләр, бөтен җирдә 300 лет под игом, например, татарско-монгольского игла, монда нинди русскийлар гына булырга тиеш. Безнең бит каждый мордвин әйтә үзен русский дип әйтә. Хәтер тем более паспорта национальности юк. Просто без халык, менә татарлар, мин үзем татар. Мы башкирлар без жерибез мечеткә. Тегеләр жерибез церковка. Кемдер жери синагогага. Просто шул яктан намаз аңламабыз. Şimdi ablay ana dres tur hele Ruslar işini ne tur geldi yok. O dres anlamasız tur. Biz bütünü biz Rus. Ne min hizmet ettim Vengri'de hele en uzun vayen için vayet hizmet ettim. 85. yılda biz min mandat tatlarım min ana eken min tatar iken. Anda bali min erken iken tatar iken. Demi iken çoğasında bilirler. Bütünü biz Ruski var alır işi. Понимаете? Поэтому просто инде раз Российская Федерация, раз Россия деп айтады біз инде. Шының ішін инде осылай аңылар. Дегін айты. Біздің бір елде Российская Федерация 83 регион.
Анасын, мына бу сіздің ЛДПР партиясының стойлау олды программасында шундай үлеш те бар. 83 түбек, 83 регион бар деп айттыңыз. Мына шушы 83 регионы 40 регионға қалдыру деген бір үлешін алуға тура келді. Менің мақсатым шығып шушыны шушында.
Қазір мен оны тоже айтасым келеді. Понимаете, мына біздің елде тұрған мен патарайсыз. 140 миллион. Біздің 140 миллионнан 68 миллион трудоспособное население. Да, понимаете? У меня шоу трудоспособное население на меня. Игорь Мабиш миллион только чиновников радуга. Разного рода чиновников. Мин надо крупнее мали. Армия на 1 миллион. Мин надо крупнее МЧС 1,5 миллиона. Мин надо крупнее там в этом судебный пристав ларн, полиция ларн, бетенсал ларн кат мне, Игорь Мабиш миллион чиновников ларна. Я лар бетенсал утра лар охшада. Мы знаем, или охшак бикуп. Есть 40 миллион гай узикен, чтобы без, не, Советский Союз біздің енді 20 жыл бітті. Еме, қарағыз, бұл уақыт әлі Варшавский договор бар ие. Бітін иллер тұралар нормальны. А біз, міне біздің природный ресурстар бітін әйбір бар. Бітін әйбір бар. А біз шулай тұрабыз. А олар да бетін ішік тұралар анда. Анда біз қырып шырақлар әлі әсірмей оқ. Е бітінсі қошалар білмей қоятырға. Шахара қошалар ішті жоқ, бітінмей бір нәрсе жоқ, колхоздар, совхоздар жоқ, анда нәрсе бар, кісілерге жоқ бір қоя, кроме администрация. Міне бітінісі кірелер администрацияға, шында бюджеттағына отыралар. И все, поэтому, чтобы было әзірек чиновниклар, понимаете, чтобы оқша халыққа жетсін үшін.
Міне, Марсель әфенді, міне шушы ЛДПР-дің сайлауалды программасының 12-ші үлешінде елінің дәулет түзілішін өзгертірге, яғни милли республикаларын бітіріп, өлке түбектерге қалдыру тәқдим етілді. Татарстан республикасы, демек, бір өлкеге әйленіп қалуға мүмкін бе сіз әгер жеңуге еріштегіз?
Олай енді тоже ярамай бит әлі. Әлі бит аңа жетмеген, шуның үшін аңа үшін аптыраға керек. Не, причем тут міне Татарстан. Біздің мында
жоқ, бұл бит сіздің сайлауалды программасында жазылған.
Алды, жоқ, но мен аңа алмаймын. Но Ну, ведь, мы знаем, да, татарлар, 40% болса әлі ярый. 40% болса ярый. Анда бит әйтенен келмей. Бір, может, анда бит ол әйтелер, а экономическом состоянии региона ведь хорылар. Экономически. Мы знаем, Татарстан, все-таки 83 регионом более-менее экономически развитый. Все время он докре нарга, им до 50 по развитию, и по бюджету, и холок. Мы знаем, до 4 миллиона про. Что, ну, в общем, это ни о чем еще ли бракодеет ми, что на Татарстан на бетергаде.
Менә сезнең 55-нче маддәдә шушы сезнең сайлау алды программасының өлешендә иратларны алимент түләүдән азат итәргә кирәк дигән маддә бар. Сез ничек карыйсыз аны шуңа?
Нола ярамыйм дип, потому что закон булага тиеш, анда мин аны алып күрмәнем, шунда программа алимент на балаларга ничек? Раз кеше должен платить алимент балалар өчен, балаларына ничек инде радио, значит, ни түләргә тиеш. Но алай язылгач, значит, шулай булага тиеш тер инде. И потому что битерзем территориальное региональное отделение, мин мин шулай раз Жарановский безнең шулай руководитель партии
Яғни, Мәскеуден қошылға шылай өтелерге тиешті
бетесі. Мен аны да, біздің шеттері есть партия, біздің дисциплина. Бұла шылай еткен енді, значит, мен аны, конечно, өзім көрмәдем, өзім де оптырым, но, значит, шылай бұлға тиешті енді.
Яғни, Мәскеуден нәрсе қошылар, біз шыны өтерге әзір деп етерге тілесіміз. Демек ки, айсадар Татарстан Республикасын бітірерге, өлкеге қалдырға, түбекке қалдырға деп етсадар, біз аны да риза деп етесіз.
Жоқ, бүтіндей олай түгел енді, конечно, алай как біздің инициативалар бас, біздің мына региондар өзіміздің айтамыз. Но какие там мне основные вопросларны біз енді, конечно, спрашивай алмаймыз. Мұнда да шулай бит енді. А нәрсе, біздің шулай тұрмыз да бит бара бит енді. Мұнда да Единая Россия нәрсе, өзінікі нәрсе ішкісі келе, что ли, жерей? Жоқ, олар да бит Мәскеуге бітін сықарай. Біздің шулай тұрмыз? Біздің тұрмызда, біздің, міне, Мәскеуден руководит 2 кіші анда, Путин білен Медведев, и мұнда, міне, Миниханов. И бітті, бұшы кім таңын руководит? Сіз бізді таңын айтарыз. Когда айтарыз, партия тұрында, ЛДПР тұрында, анда ғана бір кіші жарелос дейді, әсіл мен Единый Россиядан кішілерді құрсат әдізі. Қайымын құрсат әдісі анда, активный дейді, или екінші партия дейді. Ал дейді, не алар, 3 жылдан соң партияны ауыстыралар. И кімді құрсат әдісі таңын? Мына бар Путин, мына бар Медведев, мына бар Таған Миниханов бітті, кім таңын баранды?
Деп білдірді либерал-демократларының Татарстан сайлау алды штабы жетекшісі Марсель Ғабдырахманов.
Марсель Ғабдырахманов білен хабаршы біз Райнур Шакир сөйлеш.